Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Sloboda je pojam koji prema enciklopedijama predstavlja stanje u kojem jedinka ili društvena grupa zadržava mogućnost djelovanja neovisno o svakoj nuždi. Podrazumijeva i stanje svijesti u kojem se čovjek osjeća neograničen, da odlučuje o političkom, vjerskom, seksualnom i svakom drugom opredjeljenju. Mladi u Bosni i Hercegovini svoju slobodu posmatraju kroz prizmu životnih prilika. U Srebrenici su sa Sadikom Salimovićem podijelili svoje dileme o tome jesu li i koliko slobodni.
O slobodi kao pojmu mladi u Srebrenici ne razmišljaju dovoljno, smatra Bekir Halilović. Baš zbog toga može se doći u situaciju da svojom slobodom ugrožavamo drugog, ističe Bekir.
Vrlo jedno zanimljivo pitanje, o kojem možda baš ne razmišljamo koliko bi trebalo da razmišljamo. Sa nekog pravnog stanovišta, šta je to sloboda? Je li to da radimo ono što želimo? A šta mi to stvar želimo? Koliko to možemo ograničiti? Koliko to možemo proširiti? Nekad ono što mi želimo vrlo pogubno za neke druge koji to ne želi. Da li mi tom nekom svojom slobodom, slobodom ljubavi prema nečemu, slobodom htjeti nešto, ugrožavamo slobodu nekog ko ne želi tako, ko ne voli to što mi voli.
U mjestu kao što je Srebrenica, mladi ponekad sami sebi ograničavaju slobodu, kaže Bekir.
Ako ćete iskreno, mislim da mi baš živimo u društvu, u mjestu, u jednoj sferi koja nema baš mnogo to slobode. Prvenstveno zato što dominira strah, da se ljudi plaši, da se tako na neki način vrlo ograničavaju sami sebi tu svoju slobodu. Ali opet s druge strane, taj strah je opravdan. Tako da mislim da je baš sloboda ovo mjesto nešto što je veliki i krug u kojem se vrtiš, čega se plašiš i neka velika želja da bi ti nešto radi, da bi ti nešto činio što ne možeš.
Sloboda se može doživjeti u smislu duševnog mira, ističe Valentina Gagić.
Sloboda kao riječ stvarno onako djeluje nešto čemu svemu težimo, nešto jel, veliko i nešto što možda na neki način fali danas svima nama. Ali meni je sloboda prije svega kad uspijem da pronađem jel, u ovim nekim teškim trenucima neki mir u sebi i mir sa sobom prije svega, onda naravno i sa okolinom. I sloboda mi je da u suštini mogu glasno da govorim ono što mislim i ono što nosim u sebi, a da pritom ne dozvoli sredina da te jel, riječi tumači na svoj način i obično ono drugačije nego što one budu izgovorene.
Mladi u suštini nemaju posao i to u mnogome sputava njihovu slobodu. Osim toga, još nekoliko faktora utiče na njihovu slobodu, napominje Valentina.
Stalno smo pod različitim nekim pritiscima i teškim ovim životnim okolnostima. Nemaju dovoljno slobode u smislu da životne okolnosti u kojima se mi nalazimo danas su prilično ograničavajući, često zbog ekonomske situacije, često zbog političke situacije, ovih negativnih političkih efekata, tako da mislim da su i mladi kao i većina stanovnika iz Srebrenice i Bosne i Hercegovine nekako idu uvijek linijom manjeg otpora i stapaju se sa sredinom koja je prilično ograničavajuća po pitanju slobode.
Bekir dodaje da strah i bojazan na sve pojave u društvu u mnogome sputavaju slobodu.
Baš kad dok ste mladi vjerujete neke stvari, pogotovo svijeta kojeg možete promijeniti. I onda šta se desi sa taj strah? A mladi se plaše, mladi se plaše za budućnost, mladi se plaše za perspektivu, za posao, za porodicu. I onda sve to samo po sebi ograničava slobodu koju svi mladi na svijetu imaju, pa i ovdje u Srebrenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sloboda je mladima u Srbiji veoma važna i neizostavna je potreba njihovog života. Kako su nam pojedini studenti rekli na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, odakle su u prošlosti kretale mnoge demonstracije i šetnje za demokratske promjene, izvor svih zabrana najprije vide u sistemu. Zoran Glavonjić.
Za Ognjena Mitića, 21-godišnjeg studenta filozofije, sloboda je odsustva svih zabrana.
Uglavnom ono političkih, da sistem ne meša u lične slobode ljudi. Sloboda govora, ne znam, nisam možda raspravljao nekim temama koje se ne sviđaju ljudima, pa da mi uskrati tu slobodu. Možda bi mogla veća sloboda medija.
Nina, 22-godišnja studentkinja antropologije, kaže da se radi o kompleksnom pitanju.
Sloboda neka pomirenost sa mogućnostima i delovanje unutar njih, kada je svojim željama. Je li imati mogućnost da dobijem informacije koje me zanimaju, to je ono što jeste u društvu u kojem se nalazim i da mogu da delam u tom istom društvu, to jest da donosim neke promjene koje smatram da treba da postoje.
Svetozar Janković, 25-godišnji student antropologije, smatra da je važan deo slobode mogućnost za besplatno obrazovanje.
Da imam svoja ljudska prava koja se danas jako pominju, radnička prava takođe, sloboda da mi se ne nameću slobode, da mi se ne nameće korektnost, da mi se ne nameće bilo koji obrazac ponašanja. Ljudska prava. To je nešto što je postalo mantra otprilike ovog sistema današnjeg. Postoji kršenje ljudskih prava u realnom životu. I to je nešto što je bauk današnjeg vremena. Tamo se pozivamo na neka druga vremena. Bilo bi neko za krunu, zvezdu ili šta god, tamo se nečiji drugi, ono, nečiji mane ističu koji su bili pre nas, a naše kršenje, naše mane i sve to se kao radi se na tome, ali se zapravo ne... Mislim, konstantno pričamo o tome bez nekih praktičnih rezultata.
U svakodnevnom životu, koja je sloboda koju tebi neko nameće ili oduzima?
Sloboda samostalnog izbora. Samostalni izbor, kretanje, materijalno postojanje, uslovi života koji su zapravo oduzimanje uslova života koji bi trebali da budu zdravo za gotovo.
Za Anu Gavrilović, 21-godišnju studentkinju arheologije, najbitnija je sloboda izražavanja.
Mislim, sloboda da te u nekom kontekstu niko ne osuđuje, naprimjer na određene lifestyle-ove koji mladi vole, poštuju i imaju kao rave kultura, što je na primjer sloboda o tome da biram kako ću da se obrazujem, sloboda izražavanja, informisanja o odlukama o obrazovanju, sloboda odluka o našim životima. Sve te slobode mi jako fale i pokušavam negde da ih nađem, ali ovde se to uskoro, ja mislim, neće desiti. Pa mislim da bi te slobode postojale, da mora ceo nekako mentalitet mladih i oni koji se bave mladima i donose odluke o mladima, da mora to da se promeni. Vlasti, uglavnom. Mislim, ceo ovaj sistem koji postoji i koji je kod nas već utemeljen dobro, on nekako iz nekih razloga te stvari sprečava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jesu li mladi u Crnoj Gori istinski slobodni, te u kojim se situacijama osjećaju zarobljeno, čućemo iz razgovora koji su vodili s Lelom Šćepanović.
Kada smo sa studentkinjama Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću počeli razgovore o slobodi, prve asocijacije im se odnose na slobodu govora i mišljenja. Priča Katarina Mirjanovića, a sa njom je saglasna i njena godinu starija koleginica Jovana Mijanović.
Sloboda? Pa prije svega da imamo pravo na svoje mišljenje, da se ne mnogo ne plašimo šta će nam ko reći, kako će nam ko reći, već da imamo slobodu izražavanja.
A za vas, što je sloboda?
Pa složila bih se sa koleginicom, jer se u većini slučajeva, to jest makar znam da se za ovo naše područje sloboda govora često uskraćuje, to jest uskraćuje se narod za tu slobodu govora. Nemaju mnogi pravo da izraze svoje mišljenje.
Ni danas u 21. vijeku.
Nažalost, ali tako nekad nametnu okolnosti. Sva sreća pa porod.
A kako? Na koji način? Jel vi mislite kao i ona da politika može...
Ne znam, ja se baš i ne bavim politikom, ono, trudim se da izbjegavam, jer sve što se dešava na ovim našim područjima, tako da...
A možete se bez politike?
Pa ne znam. Boga mi. Kad već postavlja neka pravila i ne znam, ni ja, mora se živjeti po njima, živjeti po znacima navod.
Za razliku od Jovane, Katarina je spremna da objasni šta je značila njena upadica kad politika umješa prste.
Kad ste rekli politika?
Pa, postoji dosta ljudi koji se plaše da izraze svoje mišljenje i svoje osjećanje. Da li bi to možda ugrozilo njihovu profesionalnu karijeru ili porodično stanje, status? Da. Mislim da danas je takvo stanje. I to je možda ta neki čin ograničavanja u svemu tome.
Njihove koleginice iz Bijelog polja, Rada Zečević i Nikšićanka Ines Drljević, govore o ličnim slobodama i kako ih osvajaju.
Šta je za vas sloboda? Šta je za mladog čovjeka sloboda?
Sloboda? Pa, to je jako širok pojam. Sloboda mišljenja, sloboda govora, da ne postoje neka ograničenja. Ograničenja postavljena od strane roditelja, već da je svaki čovjek slobodan, da radi upravo onako kako osjeća.
Je li nekad bila ugrožena sloboda?
Da, jeste više puta.
Gdje? U kući, u školi?
I u školi, i kući, bukvalno svugdje.
Kako se borite s tim?
Nekako se suzdržavam u tim momentima i uvijek radim onako kako ja hoću. Ne reagujem nikad u momentu, nego kasnije.
Šta je za vas sloboda?
Evo, razmišljam dok sa koleginicom razgovarate. Ja bih rekla sloboda izbora, ono to mi prvo pada na pamet. I sad koleginica govori o tome kako je nekad bila, da kažemo, sputavana i to. Sad razmišljam, kod mene to nije bila praksa. Zašto? Od djetinjstva su bar mene onako... Kaže šta misliš, uradi šta misliš. Sad, kad pokušaju onako, pa kažem, pa čekaj, šta je bila ona priča ranije? Kad sam ranije trebala da kažem, kad ste podržavali, sad ono kao dobro. Još nešto vezano za žene. Pa da mi nadmetriješ feminizam, ali to je toliko opširno i bojim se da će neki pogrešno shvatiti, pa ću pomenut, ali neka ostane to. Sloboda je...
Ali ja bih
da budeš,
baš voljela da mi kažete
sloboda
to.
Je da se bude žena u pravom smislu te riječi. Da radi sve ono što ona želi. Nešto žena, nešto muškarac, nego ono što ona želi.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U slobode idu i prava, a ona bi trebala biti jednaka za sve, pa tako i neovisna o spolu. Inicijativa BH Tate zagovara roditeljsko odsustvo za očeve kao ključni korak u postizanju rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. U okviru inicijative napravljena je izložba BH Tate, koja pokazuje kako očevi brinu o djeci i kako je ta briga promijenila njihov odnos. Očevi iz Bosne i Hercegovine su poslali fotografije sa djecom, a 15 najboljih su postale dio izložbe. Pratila Aida Đugum.
Primjer kako se tata može jednako dobro brinuti o bebama kao i mama je priča Omara Sagdatija iz Sarajeva. Otac je 2,5-godišnjih blizanaca, a nakon što se njegova supruga vratila na posao, Omar je nastavio brigu o sinovima. Zahtjevno je, kaže Omar, ali briga o dječacima donosi mu mnogo zadovoljstva i radosti.
Treba jako puno i vremena i pažnje i odricanja, međutim sve to predstavlja veliko zadovoljstvo. Jako puno ljubavi se vrati, ono kogod ljubavi daš, vrati se još više, tako da onaj, nikad nisi bez energije, uvijek imaš tu neku energiju koju dobijaš iz te ljubavi. Naporno, iz početka je bilo i naporniji i teže, sad je već malo lakše, vesti su štili u puno tih stvari, u kuhanju dječje hrane, da ne govorimo o ovome poslačnih, kupanju, to je već ono, tu sam profesionalac veliki.
Omar smatra da je neprocjenjivo iskustvo ostati sa svojim djecom kod kuće, odgajati ih, i to preporučuje svim očevima. Zato je postao dio kampanje BH Tate, koja promoviše rodnu ravnopravnost, ovoga puta muškaraca. Kampanju je pokrenulo nekoliko udruženja u saradnji s ambasadom Švedske u Bosni i Hercegovini. Abela Purivatra iz Infohausa objašnjava.
BH Tate je jedna simpatična zagovaračka inicijativa iz jednog malo drugačijeg ugla. Naime, BH Tate zagovara porodiljsko odsustvo za očeve kao i za majke. Mi smo u proteklom periodu imali jednu Facebook kampanju u kojoj smo pozvali sve očeve iz Bosne i Hercegovine da nam pošalju fotografije nekako svakodnevnih aktivnosti sa svojim mališanima. S ponosom moram reći da smo dobili više od 90 fotografija od očeva širom Bosne i Hercegovine i izabrali smo 15 najboljih koje su zadovoljavale sve kriterije i evo one su tu.
Tri najbolje fotografije su i nagrađene na izložbi, a među njima nalazi se fotografije tate Srđana i njegovog 8-godišnjeg sina iz Vlasenice.
Vidio sam slučajno na Facebooku, tako da sam čisto da budem dio toga svega poslao sam u divnu fotografiju i ispalo je da smo dobili nagradu, što je sasvim super i zbog mene i zbog mova sina. Ja imam još jedno dijete i veliki izazov odgajiti jedno, kamo li dvoje, ali mogli zamisliti kako je treće dijete, ali nadam se da ću imati prilike i to da saznam. Bez dijeljenja poslova i obaveza jednostavno to je nemoguće ostvariti. A u sredini u kojoj živim, porodiljsko za roditelje još uvijek nije zaživjelo u tom smislu. Ali nadam se da će vremenom i očevi početi da koriste, da kažem, to pravo.
Inicijativa je nastala kao nastavak izložbe fotografije autora Johana Bachmana pod nazivom Očevi u Švedskoj, gdje tate u prosjeku ostaju kući sa suprugama i djecom 3 do 4 mjeseca nakon poroda. Ponovo Abela Purivatra iz organizacije Infohaus.
Podaci su zaista zabrinjavajući. U Republici Srpskoj tek je 17 očeva u proteklom periodu koristilo porodiljsko odsustvo. U Federaciji Bosne i Hercegovine podaci čak i ne postoje, ali pretpostavlja se da je broj sličan. Upravo zato želimo ukazati na to da je moguće, jer većina očeva, ali ni stanovnika Bosne i Hercegovine, ne zna da postoji zakonski osnov da uzmu porodiljsko odsustvo.
Namjera je podizanje svijesti BH građana, institucije i poslodavaca da očevi kao i majke mogu da koriste porodiljski dopust. Omar Sagdati, tata koji je to već učinio, drugim očevima poručuje.
Tati nisu samo za kafane i za voda, da žene nisu samo da budu u kući sa djecom, nego da i mi moramo imati podjednaku ulogu u odgajanju naše djece, jer to su ipak naša djeca, nisu ženina djeca, znači su naša djeca. Ako je već neka ravnopravnost, onda trebamo ravnopravno dobivamo sve kućne i ostale zadaće koje stoje ispod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Studentski život u Bosni i Hercegovini nije jednostavan, baš kao ni u drugim zemljama regije. Sa stipendijama koje dobijaju iz budžeta mogu zadovoljiti tek mali dio mjesečnih potreba. No postoji i drugi načini da se podrži obrazovanje mladih generacija, bar tako smatraju naši sagovornici u Gračanici. S njima razgovarao Arnes Grbešić.
Stipendije koje se u Bosni i Hercegovini isplaćuju iz opštinskih budžeta u prosjeku iznose 50 eura mjesečno. Svaka novčana pomoć tokom studiranja je dobrodošla, ali opštinske stipendije ni približno ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe, kaže Emir Žunić iz Gračanice, koji je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, gdje je upisao i doktorski studij. Sa prosjekom 9,73 bio je među zlatnim studentima Univerziteta u Sarajevu.
Ja se mogu pohvaliti da sam imao stipendiju naše opštine. Ovom prilikom bi se i zahvalio opštini Gračanica, koja mi je tokom mog cijelog petogodišnjeg studija na Elektrotehničkom fakultetu omogućila jednu vrstu stipendije, a također i kao student, među najboljim studentima u generaciji, imao sam podršku i Ministarstva za obrazovanje Federacije Bosne i Hercegovine, ali nažalost sve su to neka novčana sredstva koja nisu, hajmo reći, dovoljna.
Stipendije koje se isplaćuju studentima u Bosni i Hercegovini za Emira Žunića predstavljaju simboličnu pomoć države mladim akademcima.
Nije dovoljno, ajmo reći, da se pokrije taj neki osnovni trošak stanovanja, da ne govorim hrana, knjige, neka usavršavanja koja bi se možda imali volju, a nismo u prilici da platimo kao student. Tako da mislim da je to neka simbolična, čisto eto da se pokaže da država vodi neku brigu o mladima, ali nažalost to nije u dovoljnoj mjeri.
O stipendijama tako razmišlja i mladi mašinski inženjer Elmir Dedić, koji je danas zaposlen u jednoj gračaničkoj firmi, gdje je ove godine razvijen prvi računar u Bosni i Hercegovini u posljeratnom periodu. Dedić smatra da bi se studentima moglo pomoći i na druge načine.
Da se ti ljudi mladi koji se nalaze na fakultetu dovedu neko određeno vrijeme u različite kompanije iz oblasti koje one studiraju, da im se pokažu stvari šta se to ovdje radi. Jer evo kad je u pitanju samo naša firma, bilo ko da dođe sa strane, ljudi ne mogu da vjeruju da se to radi ovdje. Ja iskreno kad sam završavao fakultet mislio sam da ću završiti negdje kao CNC programira, ona je na obradi metala, međutim na svu sreću to nije tako. U sistemu sam puno mehatronike, puno robotike, elektronike i tako dalje, što je bio moj san. I onda ljudi kad vide da će raditi ono što voli, odnosno ako imaju priliku to da radi ovdje i da od toga žive, onda ja ne vidim razlog da idu van.
Načelnik opštine Gračanica Nuset Helic slaže se sa ocjenom da visina stipendija koje se isplaćuju iz lokalnog budžeta ne odgovara potrebama studenata. Pojašnjava da studentska stipendija iznosi oko 60 eura mjesečno.
20 maraka je za studente, 60 maraka za učenike mjesečno i 10 mjeseci, dakle to je 1200. Ona nije sigurno dovoljna, ali jeste da pokrije one osnovne troškove. Nekima je to problem putovanja, nekima je smještaj dom, a neki za druge usluge. Dakle, ima šanse, ima prostora možda da se one pomiču obzirom da rastu i troškovi života. I ja vjerujem da će općina Gračanica već u narednoj godini pomoći visinu stipendija.
Helić kaže da na adresu lokalne vlasti godišnje stigne oko 200 zahtjeva za dodjelu stipendija, od kojih oko polovine bude prihvaćeno.
Mi dobijemo negdje oko 200 nešto zahtjeva, mi odobrimo 110, jedan broj odobri privida, tako da otprilike 70% svih zahtjeva za stipendije se odobri, i što je solidan procenat odnosno na svo stanje koje svake godine povećavamo za 10 ili 20%.
I Emir Žunić smatra da bi nadležni u Bosni i Hercegovini prilikom izrade budžeta, pored sredstava za studente, morali da izdvoje više novca za obrazovanje mladih generacija, odnosno budućih stručnjaka.
Da je jako bitno da se mladi što više uvezuju, da se prave programi povezivanja sa savremenim modernim univerzitetima, da se radi na savremenim projektima. Eto, ja sam studirao elektrotehnički fakultet, znamo kakvom je prosperitetu taj IT, tako da uvijek bi trebalo na neki način pokušati, znači, pratiti svjetske standarde i pokušati ulagati upravo u to, da se organizuju različiti seminar, da studenti šalju na određene seminare u svijetu koji su korak s vremenom i koji će omogućiti da i ova država, osim studenata, da i ova država krene naprijed, da se razvijaju proizvodi koji će danas sutra biti konkurentni na svjetskom tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Bolji uvjeti školovanja, besperspektivnost u domovini, nezaposlenost. Sve su to razlozi koji su prema podacima Instituta za razvoj mladih KULT iz Bosne i Hercegovine odveli više od 150.000 mladih osoba. Naša naredna priča ima obrnut redoslijed. Dario Lončarević nije rođen u Bosni i Hercegovini, ali se ovaj 18-godišnjak odlučio vratiti korijenima te u Bosni i Hercegovini nastaviti školovanje. Slušamo priču Ivane Bilić.
Broj učenika upisanih u srednje škole u kantonu Sarajevo od 2013. do 2015. godine opao je za 23%, pokazali su podaci KULT-a. I u drugim školama u Bosni i Hercegovini sve manji broj djece. No Sarajevska druga gimnazija ove godine bogatija je za jednog učenika. Dario Lončarević rođen je u Italiji. U ratnom vihoru njegovi roditelji napustili su svoj rodni grad u koji će se Dario vratiti 24 godine kasnije.
Kako sam počeo odrastati, malo više shvaćati odakle su moja mama i tata, šta se tu sve dogodilo. I gradualno sam počeo povećavati neko moje zanimanje za ove prostore i počeo sam, znači, dolaziti najviše što sam mogao. Počeo sam provesti više vremena ovdje nego u Italiji, znači nekako mi je bilo spontano, znači, da nastavi nekako moje školovanje ovdje.
Zbog različitog plana i programa Dario je morao ponavljati treći razred srednje škole. U tome vidi još jednu priliku da bolje upozna jezik i svoje sunarodnjake. Obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini je dobar, ali treba biti više otvorene reformama. S druge strane, mladi su željni znanja i mnogo su aktivniji od Dariovih vršnjaka u Italiji, kaže on.
Mislim da mladi ovdje imaju tu neku opravdanu ljutoću, bijes prema sistemu, prema državi, prema svemu što se događa u ovoj zemlji. Također, oni su aktivni i nastojaju nešto mijenjati koliko mogu u njihovim zajednicama, nastavljaju na svaki način se uključiti, saznat, volontirat.
Dario je svjestan da veliki broj mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine u potrazi za boljim životom. Umjesto da pratimo ovaj crni trend, trebali bismo se pozabaviti stvaranjem uvjeta da se barem jedan dio tih mladih ljudi jednog dana vrati.
Ja sam protiv toga da je sve izgubljeno, da mladi idu čaj, gotovo je, raspada se država. Nije tako, apsolutno nije tako. Oni što idu, to je opravdano. Ne mislim da svakoj osobi koja napušta u zemlju da je lako, da je njima sve jedno. Znači, oni definitivno im pada u sebi, možda u njihovoj duši, pada im teško ta odluka. Ali cilj naš sviju treba biti, znači, da uspijemo stvoriti neke bolje kondicije života, znači da te osobe imaju gdje doći za 10 godina. Ja mislim da svaka osoba koja je napustila našu zemlju, da ako ovdje budu neki bolji uslovi života, da će svi doći ovdje opet.
Dario Lončarević pokrenuo je i Fabriku promjene, projekt namijenjen mladima, sticanju vještina, sklapanju kontakata i boljih šansi za napredak i zaposlenje. Svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
I za kraj poslušajmo priču o istrajnosti i uspjehu. Priča Zrine i Tarike Rišljanina, brata i sestre iz Goražda, u reprezentativnim karate selekcijama Bosne i Hercegovine dokaz je kako se trudom i upornošću postižu rezultati, uprkos činjenici da talenat mladih ljudi u ovoj zemlji često ne bude prepoznat i podržan čak ni od lokalne zajednice. Na treninge i takmičenja odlaze zahvaljujući podršci roditelja, a tačan broj medalja i pehara u porodičnoj vitrini ne znaju. Priču donosi Alen Bajramović.
Zerina Rišljanin članica je karate kluba Holiday iz Goražda od 2000. godine. Do tada nije gajila pretjerano ljubav prema ovoj borilačkoj vještini. Nije imala ni vremena da je osjeti jer na prvi trening na inicijativu oca došla je sa 5,5 godina.
Vjerovatno previše hiperaktivna, pa onda hajde da usmjerimo to na sport. Mama nije htjela nikako. To jer ona i dan danas kad ode na neko takmičenje da nas gleda, znači to treperi. Jednom je otišla i drhtala, sad je rekla više nikad hvala.
Naporni treninzi, posvećenost i vještina donijeli su i brojne medalje, ali i status reprezentativke Bosne i Hercegovine. Među desetinama osvojenih medalja različitog sjaja postoje i one koje su Zerini najdraže.
Stalno je bio neke medaljice, tamo treće mjesto, tamo vam u Čačku, zlatni pojas je bio. 6 borbi sam radila, gdje sam svi 6 dobila i za ulazak u finale izgubim. Tu sam osvojila 2. mjesto. Imam još jednu najdražu medalju, to je Saz Balkanskog u Dubrovniku 2015. godine gdje sam osvojila 3. mjesto.
Ipak, bratove uspjehe Zerina doživljava emotivnije od svojih. Tarik je višestruki prvak kantona Sarajevo, osvajač medalja na brojnim turnirima, član juniorske selekcije Bosne i Hercegovine i također ima medalju sa Balkanskog prvenstva.
Ja sam počeo karate trenirati 2007. godine, kad sam imao 6 godina. Najdraža medalja mi je 3. mjesto sa Balkanskog prvenstva u Kragujevcu.
Uprkos činjenici da su mladi karatisti u Goražde donijeli na stotine medalja, učestvovali na najvećim svjetskim takmičenjima i najjačim turnirima, mali grad na obalama Drine predstavili na najbolji mogući način, takmičenja muzičkih talenata u javnosti su popularnija od sportskih kolektiva, koji stotine mladih treniraju, sklanjaju sa ulice i odgajaju. Zerina Rišljanin.
Bar ja sam mišljenja takvog da u našem gradu ljudi dosta nisu upućeni šta je karate. Ne znaju da cijene, trud, rad. Ima nas kolega iz kluba koji putuju. Nije lako svaki trening, znači ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, doći sa autom na trening. To su prvenstveno i troškovi. Suze, joj, ali na kraju je zadovoljstvo samim sobom. To je zadovoljstvo moje. Ja sam to osvojila. Nije mi niko pomogao, pogotovo karate. To je znači sport gdje si ti kao jedinka, gdje se ti boriš sam za sebe. Nema da ti dođe sad kolega, uleti i kaže, e neka stan, ja ću uzeti loptu ili nešto. Ja ne podcjenjujem nijedan sport. Prvenstveno znači dobro je bilo koji sport trenirati nego da vas ulica.
Ni podrške grada i kantona koje predstavljaju nije bilo, jer mnogi ne razumiju da je karate i borba, ali i vještina koja se stiče godinama, dok vrhunski sportisti u evropskim zemljama imaju stipendije, osvajači evropskih medalja i u Bosni i Hercegovini budu adekvatno nagrađeni i vezani za sredinu koju predstavljaju. Vrhunac stimulacije koju u Goraždu mogu očekivati je prijem kod općinskih ili kantonalnih zvaničnika. U slučaju Zarine i Tarika i to često izostane.
Znači meni grad ko grad, meni i mom bratu nikad ništa nisu dali da ja mogu da kažem ovo je nama od naše opštine, ovo je nama od naše grada. Više su nam uzeli nego što su nam dali. Sve što smo radili, sve što smo se trudili, to je naša zasluga, zasluga naših roditelja koji su odvajali veoma veliku sumu novca za to i našeg trenera.
Koliko god mi bili talentirani i imali srca u sebi da se borimo, i to uvijek neko nas mora vratiti ili nazad ili nam ne dati da idemo naprijed. Ubija svaku motivaciju u tebi, nadu, želju za nečim. I onda kažu kako nisi uspio, kako ovo, kako ono. Uspio bi ja da ima neko da me gura i meni i ostalim. Na našoj strani to nije tako, baš što se tiče karatea našeg kluba, niko nema, pošto ni trener nije sa strane politike neke ono, naravno da nema niko.
Ni ovi mladi ljudi, poput mnogih drugih, ne isključuju mogućnost da sportsku karijeru nastave u nekom drugom gradu. Tarik je još učenik, pohađa ekonomsku školu i namjerava upisati fakultet sporta.
Pa dit najvjerovatnije. Pa onda, ako Bog da, u policiju, u SIP-u najvjerovatnije, to mi je bar želja.
Budi uljudan i skroman, budi strpljiv i vladaj sobom, budi pravedan i spreman pomoći i budi hrabar i odvažan. Postulati su kluba u kojem su postali uspješni sportisti. Možda i zbog takvih pravila brat i sestra Rišljanin predstavljaju dio generacije uspješnih mladih ljudi koji svoj mali grad čine velikim u sportu, ali i mnogim drugim oblastima. Grad kojeg toliko vole, a koji njihovu ljubav i kvalitet često ne zna cijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.